efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 3-yanvar shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Kunning muhim voqealari. O'zbekistonda yangi yildan benzin narxlari oshdi.
Ko'pama 20 so'mga oshdi. 1150 bu. Zagarning aloqasi yo'q edi dunyoda ahvol.
Mamlakat rahbari esa erishilgan iqtisodiy yutuqlar haqida gapirmoqda. Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga berilgan Amerika havo zarbalari oqibatida Karakot hududida makon topgan Al-Qoida jangarlaridan kamida 4 nafari o'ldirilgan. Ammo Pokiston mulozimlari halok bo'lganlar terrorchilar bo'lgan deyishga shoshilmayapti. Gaz mojarosi, Rossiyaning Ukrainaga gazni uzib qo'ygani Yevropada xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, dasturdan internet olami eshitilishi o'rin olgan. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvaridan boshlab benzinning narxi 20 so'mga oshdi. Yangi yilning 1 kunidan boshlab AI 80 rusumli benzinni 1040 so'm, AI 91 1150 so'm, AI 95 1275 so'm narxga sotib olishmoqda. Dunyo bozorlarida neft narxining va provardida benzin narxining tushayotgani barobarida O'zbekistonda benzin narxining oshgani kuzatuvchilar ta'jubiga sabab bo'lmoqda. Bu vaziyatni kuzatgan hamkasbim Abdulla Iskandar tafsilotlar bilan. Marhamat.
Demak, hurmat, Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda benzin narxini oshganligi borasida turli nashrlar ma'lumot tarqatdi. Biz esa O'zbekistondagi, ya'ni Toshkent markazidagi Yakkasaroy tumani aholiga benzin quyish shoxobchasiga telefon qilib, O'zbekistonda benzin narxi qanchaga oshdi degan savolni qo'ydik.
Bu yerda Toshkentdami? O'zbekistondami? Ko'pama 20 so'mga oshdi.
20 so'mga oshdimi? Bir litr necha pul bo'lyapti 93 benzinni?
1150 bu.
Bemalolmi olsa bo'ladimi? Borib bemalolmi?
Benzin bemalol. Yo'lda necha pul bo'yapti?
Demak, bu savolga, ya'ni boshqa joylarda benzin narxi qanday degan savolga, hozirgi kunda neftni narxi ancha tushib ketganligi bois dunyoda benzin narxi pastlaganini aytib o'tishimiz kerak. Misol uchun, qo'shni Qirg'izistonda AI 93 benzini shu kunlarda 19,5 qirg'iz so'midan sotib olinmoqda. Holbuki sal 2 oy oldin ana shu rusumdagi benzin 30 so'mdan qimmat narxga sotilgan edi. 20 so'm qimmatlagani O'zbekiston aholi uchun, aholisi cho'ntagi uchun sezilyaptimi? Bu savolni biz tahlilchi Komron Aliyevga berdik.
Bu seziladigan narsa. Chunki masalan, gap buni faqat arzimagan 20 so'mga oshishda emas. Bu 20 so'mdan 15 so'mdan 10 so'mdan oshish u doimiy ravishda amalga oshirilib kelayotgan bir jarayon. Tendensiya natijasida hozir O'zbekistondagi masalan avtobuslar 350 so'mdan pasajirlarni olib yurayotgan bo'lsa, hozir qanasiga yoqilg'i mahsulotining qimmatlashganligi sababli biz narxlarni 400 so'mga chiqarishimiz mumkinligi yozib qo'yilgan. Ko'chada olib yuradigan taksi mashinalarga masalan hozir siz biror joyga min so'm bilan bora olmaysiz. Hozirgi vaqtda masalan eng kam boradigan bir haligi masofangizga ham 1,5 ming so'm oladi. Taksilarni xiyol bir shahar bir punktdan ikkinchi punktga boradigan bo'lsa 2 mingdan kam emas. Lekin bundan bir 3 oy ilgari, boringki bir 5 oy ilgarilari narxlar butunlay boshqacha edi, ya'ni past edi. Bu narxlarning ko'tarilishi birinchi navbatda, demak, o'sha benzinning narxining muttasil oshib borishi bilan belgilanadi.
Komron Aliyev fikrlari edi. Demak, Toshkentdagi yoqilg'i quyish shoxobchasi vakilining aytishicha, jismoniy shaxslardan benzin iste'moli uchun olinadigan soliq stavkalari ko'tarilgani uchun ham benzin narxi ko'tarilgan va dunyodagi benzin narxi, neft narxi O'zbekistonga ta'sir qilmaydi, deb fikr bildirdi benzin quyish shoxobchasi vakili.
Zagarning aloqasi yo'q edi dunyoda ahvol.
Dunyoda tushyapti benzin. Mana Yevropada tushdi, narx, neft narxi tushyapti-ku.
Hamma yerda tushyapti dunyoda. Bizda anaqa narsa.
Bu qanaqa, sizlarga bir buyruq keldimi bir tepada?
Buyruq keladi, buyruq bo'lmasa anaqa bo'lmaydiku, unaqa oshira olmaymizu. Ministrni buyrug'i bo'ladi, qog'oz beradi, pasanavlinasi chiqadi, qog'oz berishadi bizaga ham yangi narxlar bo'yicha. Keyin o'zgartiramiz biz ham. Gaz nalogi ochdi, benzinni o'zini narx emas, nalogi ochdi 20 so'mga. 100 so'm edi, 120 so'm bo'ldi nalog.
Malol kelmayaptimi deyman, hamma yoqda tushyapti, O'zbekistonda oshyapti.
Endi malol kelsa, malol keladimi, kelmaydimi endi. Bizga haqqimiz yo'q bu narsa.
Demak, bozor iqtisodini O'zbekiston iqtisodiga ta'siri yo'q, ya'ni narxlar yuqoridan belgilandi degan mazmun kelib chiqdi aholiga benzin quyish shoxobchasi vakilini fikrlaridan bu fikrni demak tahlilchi Komron Aliyev mana bunday izohladi.
Endi birinchi navbatda O'zbekiston ekonomikasida ba'zi bir bozor elementlari mavjud bo'lgani bilan aslida davlat tomonidan regulyatsiya qiladigan sistemadan yoki tizimdan iborat. Ya'ni aslida butun narxlarni va uning qanday bo'lishini, tushishini yoki ko'tarilishini hammasini davlatni o'zi belgilaydi. Buning uchun balki to'g'ridan to'g'ri, masalan, biz belgilaymiz deb chiqaysi joyda aytilgan emas. Lekin aslida davlat o'zining o'sha hayotning hamma, masalan, jabhalarida kontrol mexanizmlarini turli yo'llar bilan o'rnatib qo'ygan.
Komron Aliyevga ko'ra, demak, benzin narxini oshishi o'ziga xos zanjir reaksiyasi kasb qilib, demak, iqtisodiyotni butun jabhalarda o'ziga xos qimmatlash poygasiga olib keladi.
Albatta ta'sir qiladi, chunki qanaqa bir korxona ishlamasin, u transportdan foydalanadi. O'sha transportning xarajatlariga asosan benzin kiradi. Va undan tashqari, demak, salarkalarning narxi oshadi, dizel mahsulotlarining ham narxi oshadi. Ba'zi bir korxonalar buni ko'p miqdorda ham, masalan, ishlatishlari mumkin. Masalan, qurilish sohalarini oladigan bo'lsak yoki alohida transport kontoralarini oladigan bo'lsak, o'sha transport firmalarini oladigan bo'lsak, bularning hammasi o'sha yangi narxga qarab o'zining tariflarini belgilashga majbur. Qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkinki, Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 litr benzinning narxi 50 sent darajasida va boshqa mamlakatlarda ham benzin narxi anchagina arzon.
Masalan, Qirg'izistonda 30 so'mdan 19 so'mga tushdi benzin narxi.
Qozog'istonda ham shunaqa xabarlar kelyapti, 19 so'mga tushdi va u yerda O'zbekistonning puliga 1 litr benzin 650 so'm atrofida deyiladi. Demak, O'zbekistonda dunyodagi benzin eng qimmat bo'lgan mamlakatlardan bittasi.
Demak, Komron Aliyevni aytishiga ko'ra, O'zbekiston dunyodagi eng benzin qimmat bo'lgan mamlakatlardan bittasiga aylangan. Holbuki dekabr oyining oxirida Toshkentda yangi yildan boshlab benzin narxi tusharmish degan gap-so'z ham tarqalgan edi, ammo jahon bozorida neft narxini tushishiga qaramasdan O'zbekistonda benzin narxi yana oshdi. Xo'sh, jahon bozorini O'zbekistonning iqtisodiyotiga ta'sir qilmasligi balki xayrli ishoratdir, chunki jahonda shunaqa iqtisodiy bo'hron ketmoqda, balki bu bo'hron O'zbekistonga ta'sir qilmas, ya'ni bu xayrli ishoratmi deb so'raymiz Komron Aliyevdan.
Xalqaro krizisning ta'siri anchagina hukumat aytayotganiga nisbatan baland va jiddiy ravishda O'zbekistonga ta'sir qilgan. Buni O'zbekistonning qanchalik tashqi bozorlar bilan bog'lanmaganligidan qat'iy nazar, O'zbekiston ko'plab mahsulotlarni eksport qiladi. Masalan, gazni eksport qiladi, gazlarning narxida ham ma'lum darajada tushish bor. Tillani eksport qiladi, tillaning narxlari ham 15-20% darajasida pasaygan. Paxta eksport qilinadi, mineral o'g'itlar eksport qilinadi, sement eksport qilinadi. Bularning hammasida o'sha xalqaro narxlarning pasayishi bularning ham o'sha sotish narxlariga ta'sir qiladi. Demak, O'zbekistonning eksport potensiali qanchalik katta bo'lsa, xuddi o'shanga yarashur kattagina O'zbekiston eksportdan zarar ko'rayapti.
Komron Aliyev fikrlari edi. O'zbekistonda yangi yilning 1-yanvardan boshlab benzinning narxi har litriga 20 so'mdan oshirildi. Xo'sh, bu narsa, demak, O'zbekistondagi haydovchilarni va umuman transport benzin bilan bog'liq faoliyat olib boruvchi aholi vakillarini noroziligiga sabab bo'lmadimi? Bu savolni ham biz Komron Aliyevga berdik.
Norozilik elementlari odamlarning ichida bor, ular albatta gapiradi va har juma kuni masjidga chopishadi. Masjidda o'tirgan anaqalar, haligi domla imomlar, rahmatulla qoridan tortib Anvar qorigacha, undan tortib Pozil qorigacha hammasi kechayu kunduz tinchlik bo'lsin, osoyishtalik bo'lsin, tinchlik bo'lsa hammasi bo'ladi, to'polon chiqqan joydan baraka ketadi, bir kosa ovqat bilan qornimiz to'yadi, bu dunyoda olmaganingni nariga dunyoda olasan deb o'zbek xalqini hamma tomondan egovlab ularni bir jo'shqinligini, harakatchanligini hammasini haligi so'ndirib borishyapti va bu ish bilan ular ancha 17 yil davomida to'xtovsiz shug'ullanishadi.
Qomran Ali fikrlari, demak O'zbekistonda benzin narxi 20 so'mga oshdi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidentining byudjet tashkilotlarini ishchi va xizmatchilarni oylik maoshining 10% miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlash haqidagi yangi yil arafasida chiqargan farmoni mamlakatning aksariyat tumanlarida bajarilmay qoldi. Naqd pul taqchilligi bois Jizzax viloyatining bir qator tumanlari o'qituvchilari hatto dekabr oyligini ham qolisha olmayapti deb xabar beradi muxbirimiz Sadriddin.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bugungi o'zbek jamiyatida faqat maoshga qarab qolgan ayrim kasb egalaridan biri bu o'qituvchilar. Chunki ularning boshqa joydan umuman daromadi yo'q. Yangi yil arafasida Jizzax viloyatining Zardor tumanidagi Sharof Rashidov nomli o'rta maktabning 100 dan ortiq o'qituvchilari yangi yilni maoshsiz va qup-quruq cho'ntak bilan qarshi olishdi. Zero ular hali noyabr oyi maoshini ham to'liq olganlaricha yo'q. Bu haqda o'qituvchilardan biri shunday deydi.
Prezident qaror chiqargan ekan, bayramda 10% yordam mukofot pullari beriladi degan ekan, lekin bizga noyabr oyligini ham biz to'liq olmadik, avans dedi 50 mingdan. Biz noyabr oyligini 50 ming avans qilib oldik faqat. Dekabr to'g'risida gap ham bo'lishi mumkin emas.
Bu o'qituvchining so'zlariga ko'ra, ular prezidentning 10% mukofotidan juda xursand bo'lgan edilar, lekin
bu yerdan oyligimizni ololmayin, bu narsa yetmagandir, lekin juda o'qituvchilar ruhiyati tushib xafa bo'lishdi, lekin emas.
Inson huquqlari himoyachisi Ziyodulla Razoqov ham o'qituvchilarga noyabr va dekabr oylari maoshlari berilmayotganini tasdiqlar ekan, Sharof Rashidov nomidagi o'rta maktab boshqa litsey va kollejlardan begonalashtirilayotganini ta'kidlaydi.
Lekin bu farmonni bu janob hokim bilan direktorlar e'tibordan chetda qoldirib, bizning Zardob shaharchasi tumanining Bo'ston shaharchasida joylashgan maktabning 100 dan ortiq xodimlariga 10% maoshni bermasdan chetda qoldirib o'tdi. Mana bugun o'zi 2009-yilning 2-yanvari bizda bu mukofot pullar berilmasdan qolib ketdi. Uning Bo'ston shaharchasida joylashgan maishiy kasb-hunar kolleji bor. Bu kasb-hunar kolleji esa prezidentning chiqargan farmoniga to'la e'tibor qilgan holda ishchi xodimlariga 10% mukofot pulini berishdi.
Biz nega o'qituvchilar 2 oydan beri maoshsiz qolayotgani to'g'risida rasmiy tomonning fikrini olish maqsadida Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landik. Baxtiyor Elmurodov aybni bank xodimlariga qo'ydi.
U bank bo'ladiki, bank.
Mudir prezident farmoniga ko'ra 10% mukofot pulini berilmayotganini esa naqd pul taqchilligi bilan izohladi.
Xudo xolasa naqd pul bo'lmagan, men yerda dushanba kuni yana topshiriq beraman. U 100% moliyalashtirilgan, hammasi beriladi ekan.
Dedi Zardor tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Baxtiyor Elmurodov. O'qituvchilar esa hozircha mudirning va'dalari yangi yilda amalga oshishini chin dildan istab, qora qozonlarini suvga solib o'tiribdilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekistonga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lov miqdorlari ham yangi yildan boshlab oshdi. Dekabr oyi o'rtasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi chet el avtotransport vositalarining kirish, chiqish va tranziti nazoratini yanada takomillashtirish haqidagi qaroriga binoan bu narxlar oshdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi xodimi bilan telefon orqali suhbatda u Vazirlar Mahkamasi qabul qilgan qaror haqida bunday dedi.
O'zbekiston hududiga kirish bilan tranzit o'tish bo'yicha yig'imda 2009-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasining yuk avtotransport vositasi va avtobuslari O'zbekiston hududida 3 sutkadan ortiq bo'lganda har bir kun uchun 70 AQSh dollari to'laydi. Transport vositasi kirishi o'zi $50. Kunda ortadigan bo'lsa o'zi kunligi $70 to'laydi.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2008-yilning 17-dekabr kuni qabul qilgan qarorda 2009-yil 1-yanvardan boshlab har bir avtotransport vositasidan kirish chiqish va tranzit uchun yig'im O'zbekiston Respublikasining Tojikiston Respublikasi bilan kesishgan davlat chegara punktlarida erkin muomaladagi valyuta, ya'ni AQSh dollarida olinishi bildirilgan. Davlat bojxona qo'mitasiga Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi narkotiklarni nazorat qilish axborot tahliliy markazi bilan birga Oybek va Andarxon bojxona punktlari uchun skaner qurilmalarini sotib olish masalasini hal etish vazifasi yuklatilgan. bojxona qo'mitasi xodimi Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekiston hududiga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lov miqdorini oshirish haqidagi Vazirlar Mahkamasi qarorini sharhlay olmasligini aytdi. Ayni paytda kuzatuvchilar bu haqda turli fikr bildirmoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Tojikistonga tegishli bo'lgan yuk mashinalari va avtobuslar uchun kirish chiqish va tranzit uchun belgilangan tariflarni oshirishdan ko'zlangan birinchi maqsad iqtisodiy manfaat ekani. Ikkinchi tomoni?
Mana ikkinchi tomoni anchadan beri O'zbekistonga Afg'onistondan narkotik kirmayapti, xabaringiz bo'lsin. Bu rasmiy ma'lumot. Hozir asosan kirib kelsa Tojikistonning o'zini narxi nimalar kirib kelyapti janubga, masalan, o'sha chegaradagi hududlarga. Qanaqadir transport yo'llaridan mashinaga kirib kelayotgani o'sha endi Tojikiston hududidan, Tojikistondan kirib kelayotgan transport nimalari bo'lyapti-da. Va shu eng katta asos, shunda bir qanaqadir yo'l bilan nazorat qilish, o'sha transport yo'llarini kamaytirish Tojikistondan O'zbekistonga. Chunki O'zbekistonning hukumati ma'lum fikrimcha ODKB orqali, Rossiya orqali ta'sir qilmoqchi bunaqa siyosatga, lekin hech qanaqa bir ijobiy oqibat olib kelmadi. Va shuning sabab bo'ldiki, O'zbekiston mana mashaqqa siyosatga kirishdi hozir bir qanaqadir iqtisodiy darvozalarni yopish, Tojikistonni oldirish faqat siyosatga bir sabab deb bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi integratsiya masalalari bo'yicha mutaxassis Farhod Tolipov Tojikistonga tegishli yuk mashinalari va avtobuslarning O'zbekistonga kirishi, chiqishi va tranziti uchun belgilangan to'lovlarni oshirishdan qanday iqtisodiy maqsad ko'zlanganini aniq ayta olmasligini, ammo siyosiy jihatdan O'zbekiston va qo'shni davlat munosabatlarini murakkab deb baholash mumkinligini aytdi.
Avvalo bu masala mana shu O'zbekiston bilan Tojikiston yoki qo'shni boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar juda murakkab bugungi kunda deb ta'kidlashimiz kerak. Chegara masalasida yoki chegarani kesib o'tish bilan bog'liq bo'lgan bir qator masalalar ichan bir oson narsa emas. Agarda faqatgina shu xalqlarni birlashishi, ular bir-biriga yaqin deya kelib chiqishyapti, madaniyati bir xil va hokazo deb agarda cheklansagida hali bu integratsiya jarayoni menimcha allaqachon amalga oshgan bo'lardi.
Deydi Farhod Tolipov. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi fikricha, chegaralarni ochish qo'shni davlatlar manfaatlariga xizmat qilishi barobarida ma'lum tahdidlarni ham paydo qiladi.
Narkotik muammosini, terrorizm muammosini, hokazo shunga o'xshash tahdidlar bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilish borasida umumiy yechimlar topilganicha yo'q. Shu bo'lsa kerak, yana mana shu chegarada bo'layotgan o'zgarishlarning sababi va turli xil qo'shimcha murakkabliklar yaratilayotganligining sababi. Umuman olganda, albatta, uzoq muddatni ko'zlab gapirsak, chegaralarni ochib, savdo-sotuvga yo'l qo'yib, shu yuk tashuvchi mashinalar bo'ladimi yoki odamlar bo'ladimi, chegaralarni kesib o'tishga qulayliklar yaratish, albatta, ikkita davlatning manfaatiga to'la javob beradi.
Dedi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa, mana shu yerda yashamas, tashqi yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarining 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Koroshka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
AQSh harbiylari yangi yilni Pokistonning qavmlar nazoratidagi Vaziriston tog'li hududiga havo zarbalari berish bilan boshlagan. Buni oqibatida Karakot hududida makon topgan Al-Qoida jangarilaridan kamida 4 nafari o'ldirilgan, bir qanchasi yaralangan. Halok bo'lganlar va yaralanganlarning bari Al-Qoida terror tarmog'iga aloqador deb gumon qilinayotgan Turkiston islomiy harakati tarkibida bo'lgan turkmanistonlik jangarlar ekani xabar qilinmoqda. Bir kun avvalgi Amerika havo zarbalari oqibatida esa Vaziristonda o'zbek jangarisi deb gumon qilinayotgan kamida 3 odam halok qilingan. Ammo Pokiston harbiylariga ko'ra halok bo'lganlarning shaxsi hozircha aniqlanmagan. Pokiston armiyasi mulozimi general Tarabas havo zarbalari oqibatida 4 emas 5 odam halok bo'lganini aytadi.
There have been 5 people killed, I believe. Yeah, that's right. It's not confirmed. Their nationality has not been confirmed.
Hamasi bo'lib 5 nafar odam halok bo'ldi. Ularning qaysi davlatdan ekani hozircha aniqlanmagan. Ularni Al-Qoida jangarlari bo'lgani haqida ham gapirishga hali erta, deydi general Tarabas.
Al-Qoida operatives were killed or whosoever was killed there. It's premature to really give a judgment on that.
Vazirstonning Qorakot hududida Mulla Nazir qo'mondonligi ostidagi qavmlar nazoratidagi hudud hisoblanadi. So'nggi bor Vona yaqinidagi ushbu hududda Qo'shma Shtatlar harbiylari o'tgan yil noyabr oyida havo zarbalarini amalga oshirgan va asosiy nishon Turkiston islomiy harakati yetakchilari Nazir va Tohir yo'ldoshlar bo'lgan. O'sha hujumlar oqibatida Nazir yaralangan, ammo Tohir yo'ldosh taqdiri noma'lum. Tohir yo'ldoshning dekabr oyida e'lon qilgan audio murojaati uning hali ham tirik ekanidan darak berdi. Pokistonlik tahlilchi Ahmad Rashid fikricha Amerikaning bu kabi zarbalari Pokiston tomoni roziligi bilan amalga oshirilgan bo'lishi mumkin.
That these attacks are taking place with Pakistani agreement.
Men bu zarbalar Pokiston tomonining roziligi bilan amalga oshirilgan degan gumondaman va bu Amerika tomonining davomli bosimlari natijasidir. Ya'ni Pokiston Amerikaning ushbu qavmlar hududida havo zarbalarini amalga oshirishiga rozilik bergan bo'lishi mumkin, deydi Ahmad Rashid. Amerikaning ushbu zarbalari Taliban va Al-Qoida jangarlarining Pokistondan Afg'onistonga o'tib amalga oshirgan terror hujumlariga bir javob sifatida ko'rilmoqda. O'tgan yil davomida terrorchi guruhlar tomonidan 36 ta shunday hujum Afg'onistonda amalga
These groups that are operating openly on Pakistani soil.
Bu jangari guruhlar Pokiston hududlarida ochiqchasiga Al-Qoida tarmog'i hamda Taliban bilan yaqin aloqada faoliyat olib bormoqda. Afg'onistonga o'tib terror amallarini sodir etmoqda. Ular tarkibida o'zbeklar dohil boshqa sobiq sovet ulkalaridan kelgan jangarlar ham bor, deydi Ahmad Rashid.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Narx borasida murosa topilmaganidan so'ng 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab Rossiya Ukrainaga tabiiy gaz uzatishni to'xtatdi. Kiyev esa yangi bo'hronga chora topish maqsadida Yevropa Ittifoqiga maxsus guruh yo'llagan.
Kiyev uchun 2009-yilning ilk kuni bundan 3 yil avvalgi yomon tushning takarruri bo'ldi. 2006-yilning 1-yanvarida Kreml Ukrainaga yuborilayotgan tabiiy gaz quvurlari ko'zini bekitgan va oqibatda butun mamlakat energetik bo'hronga yuz tutgan edi. Kremlning Kiyevga yo'llagan bu yangi yil tuhfasidan Yevropa ittifoqiga ham ulush tekkan va Italiya janubidagilarga qadar Rossiyadan boradigan gaz bosimining pasayib ketganini his qilgan edi. Atigi 2 kun davom etgan bu ziddiyat mobaynida Ukraina hukumatı o'z hududlari orqali Yevropaga yuborilayotgan Rossiya gazini o'zlashtirishga qaror qilgan va tomonlar bo'hron uchun bir-birlarini ayblashga kirishgan edi. 2009-yilning ilk kunini yana Ukraina va Rossiya hukumatlari bir-birini ayblash bilan boshladilar. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Kiyevning o'z hududi orqali Yevropaga boruvchi tranzit quvurlari ko'zini bekitish tahdidini keskin qoraladi.
Ukrainские партнёры официально уведомили нас о том, что при неподписании контракта на поставку газа в саму Украину она будет препятствовать транзиту нашего продукта основным потребителям.
Ukrain sheriklarimiz agar gaz ta'minotiga oid o'zaro kelishuv imzolanmasa, Ukraina orqali g'arbiy Yevropadagi asosiy iste'molchilarimizga yuborilayotgan gaz tranziti uchun to'siq tug'ilishidan bizni rasmiy tarzda ogohlantirdilar. Biz masalaning bunday qo'yilishini mutlaq noto'g'ri deb bilamiz, chunki Rossiya va Ukraina o'rtasida gazimizni Yevropadagi asosiy iste'molchilarimizga yetkazib berish shart-sharoitlariga oid kelishuv mavjud. 2010-yilning 31-dekabrga qadar amalda bo'lgan bu kelishuv o'zgartirish kiritishni mutlaq ko'zda tutmaydi, dedi Putin jumladan.
Этот контракт действует до 31 декабря 2010 года и никаким изменениям не подлежит.
Rossiya va Ukraina o'rtasida yuzaga chiqqan navbatdagi gaz janjalidan aziyat ko'ruvchi asosiy qurbon Yevropa ittifoqi davlatlaridir. Shu bois 2-yanvar kuni Ukraina yonilg'i vaziri Yuriy Prodan boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Yevropa ittifoqi bo'ylab safar boshladi. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab ittifoqqa raislik qilish navbati Chexiyaga o'tgani bois Kiyev delegatsiyasi dastlab Pragada Chexiya bosh vaziri Mirek Topolanek bilan uchrashdi. Hozircha Yevropa davlatlari Rossiyadan Ukraina orqali kelayotgan tabiiy gaz ta'minotida uzilish kuzatilmayotganini ta'kidlagan bo'lsa-da, bu muammoning cho'zilishi oxir-oqibat yevropaliklar iqtisodiga ziyon yetkazishi mumkin. Zotan Yevropa o'z yonilg'i ehtiyojining 25%ini aynan Rossiya gaz va nefti hisobiga qoplab kelmoqda. Kuzatuvchilar 2006-yilgi Ukraina bilan gaz janjali Kreml tomonidan g'arbparast Kiyevni tiz cho'ktirish maqsadida uyushtirilgan siyosiy kampaniya bo'lganini qayd etgan holda, hozirgi bo'hron ortida sof iqtisodiy sabablar yotganini aytmoqdalar. Jahon bozorida 1 barrel neft narxi 40 dollardan ham pastga tushib ketgan hozirgi vaziyatda o'z byudjetini 1 barrel neft narxini 95 dollardan hisoblash asosiga qurgan Rossiya iqtisodi jar yoqasida turibdi. Shu bois Moskva zo'r berib gaz narxini oshirish evaziga bo'shab borayotgan g'azasini to'ldirishga urinmoqda. Shu tashvishda Rossiya Ukrainadan 2009-yil har 1000 kub metr gaz uchun 250 dollardan to'lashni taklif qildi. Ammo bunga javoban Kiyev ham o'z qo'lidagi asosiy qarta tranzit narxi oshirilajagidan popsa qildi.
Цена на газ российской Украине выросла за пропозицию России приблизно на 30% до 250%.
Agar Ukrainaga sotilayotgan Rossiya gazi taxminan 30% ga oshadigan bo'lsa, biz ham tranzit taraflarini shunga monand oshiramiz. Bunday holda Rossiya har 1000 kub metr gaz oqimi uchun 202 dollardan tranzit tarifi to'lash lozim degan edi narx borasidagi muzokaralar davrida Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko. Kiyevning imtiyozli asosda taklif qilingan bu narxga ko'nmaganidan jahli chiqqan Rossiya Gazpromi 2-yanvar kuni narxni qariyb 2 baravarga oshirdi va endi har 1000 kub metr gazning Ukrainaga 418 dollardan sotilishini bildirdi. Buning ustiga Gazprom Kiyevdan 2008-yilning so'nggi 2 oyida iste'mol qilingan gaz uchun qarzini to'lab qo'yishni talab qilmoqda. Moskva hisob-kitobiga ko'ra, bu qarzdorlik 2 milliard dollarni tashkil etadi.
Albatta, Qirg'iziston va Tojikiston rasmiylari O'zbekiston bilan gaz narxlari borasida kelishuvga erishganlar. Ularga ko'ra, 2009-yilda o'zbek gazining har 1000 kub metr uchun 240 dollar haq to'lanadi. Kelishuv haqida uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng e'lon qilingan. Jumladan, Qirg'iziston hay'ati o'zbek tomoni bilan gaz narxini kelishish uchun Toshkentga 4 bor safar qilgan edi. Matbuot xabarlariga ko'ra, O'zbekiston tomoni avvaliga gaz uchun 300 dollar haq talab qilgan, ammo muzokaralar jarayonida narx tushirilgan. Tojikiston davlat neft va gaz shirkati esa gaz narxining juda ham baland ligidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston hukumatı bu boradagi muzokaralar tafsilotlarini ochiqlamagan. Ayni paytda demak, Tojikiston bilan ham gaz borasida O'zbekiston kelishgan. Bu haqdagi tafsilotlar Gulnora Ravshan lavhasida.
2008-yilning 26-31 dekabr kunlari Toshkent muzokaralarida qatnashib qaytgan Tojik gaz davlat untar korxonasi raisi Fathiddin Muhsidinovning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston tomoni 2009-yil tabiiy gaz har 1000 kub metr uchun $300 so'ragan.
Sizlar avtobus jamsa paryoda oxir mana bayaq muvaffaqiyat sertifikatini imzo qilding. Albatta, mushkul.
Muzokaralar juda og'ir va bahsli kechdi. Jahonda yonilg'i narxlari nisbatan pasayotganiga qaramay, o'zbek birodarlarimiz tabiiy gaz narxini belgilashda buni inobatga olmadi. Biz O'zbekistonda 2008-yilgi narx saqlanib qolishini, ya'ni tabiiy gaz har 1000 kub metri $145 sotilishini so'radik. Ammo davomli bahslar va davlat rahbarlari aralashuvidan so'ng O'zbekiston tomoni gazni avval $270, keyin $250 va nihoyat $240 sotishga rozi bo'ldi. Shu narx bo'yicha Toshkentda 31 dekabr kuni ikki yoqlama shartnoma imzolandi. Biz uchun bu narx juda qimmat, lekin nachora, dedi Tojik gaz rasmiysi. 2009-yil Tojikiston aholisi va sanoat korxonalari uchun O'zbekistondan olinadigan tabiiy gaz har 1000 kub metrini Tojik gaz korxonasi necha samoyindan sotishi hozircha noma'lumligini bildirdi Muhsidinov. Ayni paytda o'zbek gazning bu qadar qimmatlashganidan tashvishga tushib qolgan tojikistonliklarning aksariyati uylariga tortilgan gaz quvurlarini kesib tashlashlarini aytishmoqda. Dushanbelik Asolatxon aya 60 samoniy, ya'ni salkam $25 nafaqa oladi. Gaz narxining oshishi, deydi suhbatdoshimiz, ko'pincha nafaqaxo'rlar, ishsiz va daromadsiz oilalar uchun jabr bo'ldi.
Qirg'ib tashlaymiz, turbaradir. Nima qilamiz? Cherakdan oladi. Pul bo'lmasa, ish bo'lmasa, qirqdan pul oladi. Ey voy, aholimiz qambag'al, gazimizdan bir ish ham yo'q bo'ldi. 50 so'mga bitta balon olamiz, rosa bir oy bo'ldi. Kecha kunimiz ishlataman. Turbani kesib tashlaymiz.
Soha mutaxassislari o'zbek tabiiy gaziga bo'lgan narxning har yili oshib borishida siyosiy omillar yotganini ta'kidlashadi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligining o'z nomini aytmagan bir xodimi fikricha, Tojikiston o'z energetik inshootlariga doir loyihalarda O'zbekiston bilan hisoblashmayotgani, u tomonning ham qaysi yo'l bilan bo'lmasin, Tojikiston iqtisodiyotiga bosim o'tkazishga imkon yaratmoqda. Biroq mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimov esa bu fikrlarga mutlaqo qo'shilmaydi.
Har yak davlat kushish mekunat toki iqtisodiyotimizni g'ani qardonat.
Har bir davlat o'z iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida siyosat yurg'izadi. Bu uning haqqi. Ukraina va Rossiya o'rtasida ham tabiiy gaz narxi bo'yicha tortishuvlar davom etmoqda. Ammo O'zbekiston ulardan farqli o'laroq o'z qo'shnilari Tojikiston va Qirg'izistonga xayrixohlik qilib, gaz har 1000 kub metrini 350 yoki 400 emas, balki $240 etib belgiladi. Va aytish joizki, bu yerda faqat iqtisodiy manfaatlar ko'zlangan, siyosiy emas. Albatta, Tojikiston hukumati bu yil o'tgan yillarga nisbatan juda ko'p qiyinchiliklarga yuzma-yuz keladi. O'z navbatida elektr va tabiiy gazga nisbatan taqchillik sezayotgan tojikistonliklarning ham hukumatga tamoman ishonchi qolmaydi, deydi mustaqil kuzatuvchi Shokirjon Hakimov. Qayd etish joizki, 2008-yil Tojikiston o'zbek zangari olovining har 1000 kub metrini $145 sotib olgandi. Ikki yoqlama shartnomaga ko'ra Tojikiston O'zbekistondan o'tgan yili 650 million kub metr tabiiy gaz sotib olishi kerak edi. Ammo Tojikiston tomoni foydalanilgan gaz pulini vaqtida to'lay olmay, O'zbekistondan $12 million qarzdor bo'lib qolganligi sababli Tojikiston shu miqdor gazning $500 million ololdi xolos. Tahlilchilar esa joriy yilda Tojikistonning O'ztransgaz shirkati oldidagi qarzi 2008-yildagidan da ko'proq bo'lishi mumkinligini bashorat qilishmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda yangi yilni kim qanday kutib oldi? Mamlakat shimoli So'g'd viloyatida yangi yil arafasida 120 ta nikoh to'ylari bo'lib o'tgan. 31 dekabr va 1 yanvar kunlari mintaqada 210 ga yaqin chaqaloq tug'ilgan. Biroq meditsina va yong'indan saqlash tizimlari vakillari ham bu kunlar tinch turmagan. Tafsilotlar bilan Xo'jandda muxbirimiz Alisher.
Bugun Sud viloyati Xo'jand shahri ko'chalariga chiqsangiz, poroq hidi burningizga uradi. Bu 3 kundan buyon deyarli barcha xonadonlar va ko'cha-kuylarda otilgan mushaklar sababidir. Viloyat yong'inga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan yilning 31-dekabr va yangi yilning 1-yanvar kunlari birgina Xo'jand shahrida 18 ta xonadonda yong'in chiqqan. Boshqarma rahbari Abduxoliq Hakimovning so'zlariga ko'ra,
Dar arafi solinov badazon odamon beparvotaran. Yaki sababhoi sadamavoi suyuqtor in qilib
Yangi yil kechasi va ertasiga odamlar ehtiyotsizlikni unutib qo'yishadi. Yong'in chiqishining asosiy sabablaridan biri mushaklar bo'lgan. Bundan tashqari mast holatda sigareta chekib, kuldonda o'chirmaslik oqibatida ham yong'inlar ko'p chiqqan, deydi Abduxoliq Hakimov. Viloyat tez yordam stansiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yangi yil arafasi va yanvarning 2 kuni juda sertashvish bo'lgan. Tez yordam vrachi Nargis Soliyevaning so'zlariga ko'ra,
Значит, происшествия, которые произошли с 31 по 1 число, было около 800 вызова.
31 va 1 kunlari 800 ga yaqin chaqiruvlar qayd qilindi. Oddiy ish kunlari 150-200 ga yaqin bo'ladi. Shu kunlarda 30 ta yo'l transport hodisalari sodir etilgan. Yana bir necha kishi pichoq bilan jarohatlangan va ular deyarli hammasi mast holatda bo'lgan, deydi Nargis Soliyeva. Lekin yangi yil kunlari viloyatda quvonchli xabarlar ham kam bo'lmadi. Viloyat ZAGS xodimi Muyassara Karimovaning aytishicha, yangi yilga yangi niyatlar bilan qadam qo'ygan yosh suvliklar soni yil sayin oshmoqda.
Imsol dar arafi solinav qrib 120 juft javonon az qayti nikoh guzashtan.
Yangi yil arafasida birgina Xo'jandda 120 ta nikoh o'tkazildi. Bu 120 ta yangi oila qurildi degan gap. Ilgari yangi yil arafasida juda kamdan-kam yoshlar uylanardi. So'nggi paytlarda bunday nikohlar soni oshib boryapti. Yoshlar yangi yilga yaxshi niyatlar bilan qadam qo'yishmoqda chog'i, deydi Maysara Karimova. Viloyat tug'ruqxonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, viloyat tug'ruqxonalari har doimgidek ishlagan. Tug'ruqxona ma'lumotlarida aytilishicha, 31-dekabr va 1-yanvar kuni viloyat tug'ruqxonasida 42 yangi chaqaloqlar dunyoga keldi. Butun viloyatda esa shu kunlarda 210 nafar bolalar tug'ildi. Bolalarning hammasi sog'-salomat. Ana shunday gaplar, hurmatli radio tinglovchilar. Mintaqa aholisining bir qismi yangi yilni mana shunday yangi oila qurish, oilada yangi farzand ko'rish, xushchaqchaqlik bilan kutib olgan bo'lsa, boshqalari afsuski, ko'z yoshi va jarohatlar bilan yangi yilga kirib kelishdi. Nima ham derdik? Bu hayot. Bir joyda o'yin kulgi, boshqa joyda aziyat. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
...365 sahifalik kitobni varaqlab bitdik. Tarix tokchasiga qo'yilayotgan kitobning cheti bukilgan sahifalari. O'zbekiston hayotida sodir bo'lgan eng muhim voqealar silsilasi ozodlikning yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
2008-yilda rasmiy Toshkent tashqi siyosatida yangi evrilishlar davri boshlanganini kuzatish mumkin. O'zbekiston Rossiyadan bir qadar masofa saqlagan holda O'zbekistonga nisbatan siyosatini yumshatgan G'arbga talpindi. Qo'shni davlatlar bilan munosabatlarida yaxshilanish kuzatilmagan esa-da rasmiy Toshkent Yaqin Sharq va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari bilan aloqa o'rnatishga alohida ustuvorlik berdi. Uchinchi muddatga prezidentlikka saylangan Karimov yil boshida qasamyod keltirar ekan mamlakatning yangi tashqi siyosatini belgilovchi eng ahamiyatli bayonotni qildi.
O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida barcha yaqin va uzoq qo'shnilar bilan, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa bilan ham o'zaro manfaatli, o'zaro hurmat va hamkorlik aloqalarini olib borishning doimiy tarafdori va bu yo'ldan bizlar hech qachon qaytmaymiz. Nima deysizlar?
Karimovning ushbu bayonoti O'zbekistonning yaqin qo'shnilari bilan munosabatlarda o'z aksini topmadi. Qozog'iston misolida bu munosabatlarning hatto bir muncha sovuqlashganini kuzatish mumkin. Aprel oyida Ostonada Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan uchrashgan Karimov uning Markaziy Osiyo davlatlari ittifoqini tuzish taklifini keskin bir tarzda rad etdi.
Хочу сразу заявить о том, что для нас эта инициатива неприемлема для Узбекистана.
Men birdaniga shuni bayon qilmoqchiman, bu tashabbus biz uchun, O'zbekiston uchun nomaqbuldir. Bu masala yuzasidan hech qanday ortiqcha gap-so'z paydo bo'lmasligi uchun buni aniq-tiniq bildirmoqchiman, dedi prezident Karimov. Yil davomida suv va energetika muammosi keskinlashayotganini e'tirof etgan mintaqa davlatlarining barcha tomonlarini qoniqtirgan suv va energetika resurslari taqsimoti borasida kelishuvga erishgani haqida xabar qilindi. O'zbekiston tomoni Tojikistonda Rogun GESining qurilishiga qarshi o'z pozitsiyasini himoya qilishga urindi. Biroq avgust oyida Karimovning Shanxay hamkorlik sammiti doirasida Dushanbega tashrif buyurishi va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tomonidan iliq kutib olinishi ko'plab umidlarni paydo qilgan edi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Dushanbe aeroportida shaxsan prezident Emomali Rahmonning o'zi kutib oldi. Ikki prezident quchoq ochib ko'rishdilar, bir-birlarini qattiq bag'irlariga bosdilar. Bu holatni televideniya orqali ko'rgan tojikistonliklarning aksariyati, ayniqsa tojikistonlik o'zbeklar xudoga shukr deb ham yubordi.
Umidlar oqlanmadi, chegaralardan o'tish hamon muammoligicha qolaverdi. Yil oxirida esa O'zbekiston hatto bir muddat chegaralarni yopishgacha bordi va Tojikiston uchun gaz narxlarining 2 barobarga oshirilishini bildirdi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlarida status-quo saqlanib qoldi deyish mumkin bo'lsa, O'zbekistonning Rossiyaga nisbatan siyosatida evrilish alomatlari paydo bo'ldi. Karimovning Rossiyaning yangi prezidenti Medvedevni boshdanoq uncha xush ko'rmagani, uning Putinga o'zingiz prezident bo'lib qolsangiz yaxshiroq bo'lardi degan gaplaridan ko'rindi. Yil davomida Rossiya tomoni o'zining O'zbekistondagi bir necha sarmoya loyihalari sust borayotganidan e'tiroz bildirdi. Bir qator MDH davlatlarini, shu jumladan O'zbekistonni ham Rossiyadan sovutgan asosiy voqea albatta Kremlning Janubiy Osetiya ustidan nazoratni tiklamoqchi bo'lgan Tbilisiga nisbatan namoyish etgan agressiyasi bo'ldi. Ayrim kuzatuvchilar Karimovning Moskvaga e'tirozi Kremlning Nazarboyev bilan aloqaga ustuvorlik bergani bilan bog'liq degan fikrga ham moyillik bildirmoqda. Noyabr oyida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketish qarorida bunday qarash bir muncha o'z isbotini topdi. Yevrazis tashkilotdan chiqib ketish sabablarini izohlagan rasmiy Toshkent bojxona ittifoqi avval Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida tuzilishi, Yevrazisning qolgan a'zolari esa unga ko'r-ko'rona qo'shilishi shart qilib qo'yilgani O'zbekiston uchun nomaqbul ekanini ta'kidlagan. O'zbekiston o'zining Yevrosiyodan chiqib ketish qarori bilan cheklanmasligi mumkin. Dekabr oyida MDH va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining Qozog'istondagi uchrashuviga bormagan Karimov ikkala tashkilotning ham O'zbekiston uchun naqadar ahamiyatsiz ekaniga aniq ishora qildi.
Думаю, что из ОДКБ Узбекистан выйти может. Я совершенно не исключаю.
O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqib ketishi mumkin deb o'ylayman. Bunday ehtimolni men mutlaqo inkor qilmayman deganda Global siyosatdagi Rossiya jurnalining bosh muharriri Fyodor Lukyanov. Rossiya Gosdumasining MDH masalalari bo'yicha vakili deputat Konstantin Zatulin esa Rossiya bilan aloqalarni sovutish oqibatlari borasida rasmiy Toshkentni ogohlantirdi.
Мне кажется, что странам таким, как Узбекистан, им не стоило бы вот так откровенно разыгрывать карты. Что Андижан это последний случай, когда в Узбекистане что-то может произойти.
Менимче Узбекистан кабы давлатлар гох у ёққа, гох бу ёққа оғымаслиги керак. Нима? Андижан воқеаси Узбекистанда содир бўлиши мумкин бўлган сўнги воқеами? Наҳотки Узбекистан ўзининг ички барқарорлиги ва иқтисодий ривожланишини абадий кафолатлаб қўйган бўлса деганди Госдума депутати Константин Затур. Yil davomida O'zbekiston uchun G'arb bilan munosabatlarni yaxshilash imkoni tug'ilmaganda edi, ehtimol O'zbekistonning Rossiya bilan aloqalarini sovutgan omillarni inobatga olmasak ham bo'lardi. Zero Rossiya bilan yaqinlashuvning asosiy mezonini 2005-yildayoq Karimovning o'zi shunday belgilab olgan edi.
Problema, которая совсем недавно возникла в Узбекистане в связи с андижанскими событиями, они очень ярко показали, кто есть кто.
O'zbekistonda Andijon voqealari bilan bog'liq paydo bo'lgan muammolar kimning kim ekanini yaqqol ko'rsatib qo'ydi. Bu xususda Rossiya o'zining ishonchli ekanini namoyish etdi deganda prezident Karimov 2005-yil voqealaridan ko'p o'tmay. Oktyabr oyida Yevropa ittifoqi, Germaniya va Fransiya sayyohat harakatlari bilan o'zbek rasmiylariga joriy etilgan viza taqiqini bekor qildi. 2005-yilda Andijondagi namoyishning qonli bostirilishiga javoban xunrezlikka mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga Yevropa ittifoqi hududiga kirish taqiqlanib, mamlakatga nisbatan qurol-yarog' embargosi joriy etilgan edi. Sanksiyalarni yumshatish qarori inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlarning noroziligiga va mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining tobora yomonlashuviga sabab bo'ldi. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel ittifoqning O'zbekistonga nisbatan siyosatini himoya qilishga urindi.
We have spoken in the most clear way immediately after the events. We have taken the harshest position on this.
Voqealardan so'ng biz darhol juda aniq tiniq tarzda o'zimizning eng keskin munosabatimizni bildirdik. So'ng 3 yil davomida vaziyatni kuzatib, O'zbekiston bilan yangicha munosabat o'rnatib bordik. Biz hech qanday natija bermaydigan ziddiyat ichida qotib qolishni istamaymiz. Bu yetarli emas deyishingiz mumkin, albatta. Lekin hech narsa qilmaganimizda hozir hech narsa bo'lmas edi.
Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan siyosati O'zbekistonning tashqi siyosiy orientatsiyasiga ittifoq kutganidek ta'sir qildi deyish mushkul. Biroq O'zbekiston tomonidan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun o'ta muhim harbiy sohadagi hamkorlik kafolatini olishga erishildi. Germaniyaning Termizdagi havo bazasi kelajagini hech kim savol ostiga qo'ymayotir. Buxarestda bo'lib o'tgan NATO sammitida qatnashgan prezident Karimov NATO yuklari uchun O'zbekiston hududi orqali o'tuvchi koridorni taklif etdi. Yil oxiriga borib O'zbekistonda AQSh harbiy bazalarining qayta ochilishi ehtimollari haqida ham gapirila boshlandi. AQSh bilan munosabatlarning istiqbolini kelasi yildan boshlab Oq uyga rahbarlik qiladigan Barak Obama va uning davlat kotibi Hillari Klinton belgilab beradi. Rossiya-O'zbekiston munosabatlariga esa prezident Medvedevning yanvar oyiga belgilangan Toshkent safari oydinlik kiritadi. Sakkizinchi yil davomida O'zbekiston tashqi siyosat idorasi zo'r berib, moliyaviy zaxiralarga boy Yaqin Sharq va texnologik jihatdan taraqqiy etgan Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qildi. Mart oyida prezident Karimov Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyurdi.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Birlashgan Arab Amirliklariga rasmiy tashrifi chog'ida iqtisodiy va moliya sohalariga oid shartnomalar imzolandi. Amirliklar tashqi savdo vaziri o'rinbosari Xolid G'anim Al-G'ayrat imzolangan hujjatlar ikki mamlakat o'rtasida investitsiya, sanoat, ilmiy tadqiqotlar, informatsiya va texnologiya, telekommunikatsiya, qishloq xo'jaligi, transport, turizm sohalariga sarmoya yotqizishni o'z qamroviga olishini aytdi.
Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston iqtisodiyotiga 1 milliard dollar sarmoya yotqizish niyatida. Bu maqsadda Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston o'rtasida qo'shma sarmoyaviy kompaniyasi tashkil etildi. Ushbu kelishuvga Birlashgan Arab Amirliklari Vazirlar Mahkamasi ishlari bo'yicha vaziri, Dubai Holding kompaniyasining raisi Muhammad Abdulla Al-Qarqoviyning 22 oktyabr kuni Toshkentga qilgan safari davomida erishildi. 11 may kuni Janubiy Koreya bosh vaziri Han Si Su rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Koreya bosh vaziri prezident Karimovga energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishni taklif etdi.
As you mentioned, we are interested in the development and cooperation in the field of energy and resources.
Avval ham qayd etganimizdek, biz energetika va tabiiy zaxiralarni o'zlashtirish sohalarida hamkorlikni kengaytirishga qiziqmoqdamiz, dedi Koreya Respublikasining O'zbekistondagi elchixonasi vakili Juan Hyu Ryu. Noyabr oyida Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy 4 kun davomida O'zbekistonda mehmon bo'ldi. Prezident Karimov Osiyo mintaqasida Malayziya bilan har tomonlama hamkorlikka ustuvorlik berilishi haqida e'lon qilib, Malayziyaning yetakchi neft kompaniyasiga imtiyoz berishga va'da berdi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Farimizda hech qanaqa muammo yo'q, na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldarimiz ko'proq bo'lishi kerak. Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
2008 yil davomida Osiyo va Yaqin Sharq davlatlari bilan yangi aloqalarni o'rnatar ekan tahlilchilar fikricha, yil davomida prezident Karimov Rossiya, Xitoy va G'arb davlatlariga, ulardan tashqari ham O'zbekistonga qiziqish bildirayotgan boshqa geografik hududlarning borligini namoyish etishga urindi va o'z tashqi siyosatida asosan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga ustuvorlik berib keldi. Ko'pchilik siyosatchilar fikricha, prezident Karimov tomonidan belgilangan O'zbekiston tashqi siyosiy yo'nalishini oldindan bashorat qilib bo'lmaydi.
Asinochi dasturimiz endi internet olami eshitirishi bilan davom etadi. Internet olami kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan, Qozog'iston hukumat yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etgan. Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi ularning qimmatligidan noliydi. Kompyuter xavfsizligi sohasi mutaxassislari Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeridan vaqtincha foydalanmay turishlikni tavsiya etmoqda. Brauzerda g'animlar kompyuterdagi ma'lumotlaringizga kirishi mumkin bo'lgan teshik borligi aniqlangan. Microsoft shirkati mutaxassislari hozirda bu nuqsonni tuzatish harakatida va allaqachon uni tuzatuvchi dasturni ham ishlab chiqqanlar. Mutaxassislar esa toki brauzerdagi bu kamchilik bartaraf etilmagunicha undan foydalanmay turish kerak deb maslahat berishmoqda. O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudov gapiradi.
Mana shu oyning o'rtalarida Microsoft kompaniyasi tomonidan chiqarilgan Internet Explorer programmasi ko'plab tanqidlarga uchradi, chunki uning tarkibida nihoyatda katta bir xavfsizlikka taalluqli bo'lgan katta kamchilik topildi. Bu kamchilikning yomonligi shu darajada ediki, shu programmadan foydalanadigan oddiy foydalanuvchilar ma'lum tarzda yaratilgan internet saytlariga kirganida, o'sha saytlarda o'rnatilgan spetsialniy kichkin programmalar yordamida o'sha hakerlar deymizmi, foydalanuvchilarning kompyuterini to'liq qo'lga olib, unda xohlagancha komandalarni, buyruqlarni bajartirishi mumkin edi. Kompaniya, Microsoft kompaniyasi bu kamchilikni aniqlashdan keyin nihoyatda tez harakat qildi. Ma'lum kunlar ichida bu kamchilikni yo'qotadigan maxsus tuzatuvchi programma ishlab chiqardi.
Hakerlarning eng ko'p hujumlari Internet Explorerning 7-chi versiyasida ko'proq qayd etilgan. Mutaxassislar brauzerning boshqa versiyalarida ham muammo borligini aytishmoqda.
Ko'plab foydalanuvchilar ushbu programmadan foydalanib o'sha kamchilikni yo'qotishgan, lekin shunga qaramasdan bu kamchilik haqida hali bexabar bo'lgan ko'plab boshqa foydalanuvchilar mavjud bo'lsa kerak. O'shaning uchun yana bir bor tavsiya qilardimki, foydalanuvchilar yana bir bora tekshirib, ushbu kamchilik haqida internetdan ma'lumot olib, ushbu xavfsizlikka taalluqli bo'lgan maxsus programmani o'z kompyuteriga o'rnatishni tavsiya qilardim.
Antivirus dasturlarini ishlab chiqaruvchi Trend Micro Incorporated shirkati mutaxassislariga ko'ra, brauzerdagi teshikdan kompyuter qaroqchilari foydalanuvchining parollarini o'g'irlashadi. Shuningdek, qaroqchilar bu teshik orqali kompyuteringizga kirib, kredit karta hamda bank hisob raqami haqidagi ma'lumotlarga ham ega bo'lishlari mumkin va yirik o'g'irliklarni amalga oshirishlari mumkin.
Bank ma'lumotlari, masalan, foydalanuvchi ismlari, parollari hammasini hakerlar o'g'irlab o'z maqsadlarida ishlatishlari mumkin edi.
Microsoft shirkatining Internet Explorer brauzeri eng ko'p foydalanadigan brauzer hisoblanadi. Yusufbek Maqsudovning aytishicha, kompyuter foydalanuvchilarining 60% hali ham Internet Explorerdan foydalanadi.
Xavfsizlik borasida Mozilla Firefox brauzeri yaxshi, o'zini yaxshi ko'rsatgan. Uning kamchiliklari yo'q emas, bor, lekin u kamchiliklar nihoyatda tez tuzatiladi hamda bu brauzerni ko'plab xavfsizlik mutaxassislari doimiy ravishda tekshirib borishadi hamda har qanday kamchilik tezda tuzatiladi. O'shaning uchun mana shu Firefox internet brauzer programmasi so'nggi paytlarda nihoyatda ko'p foydalanuvchilarni o'ziga jalb qilib boshlagan va Internet Explorer brauzerining eng asosiy raqibi sifatida tanilgan. Hali foydalanuvchilarning ko'p qismi 60%dan ko'pi baribir mana shu brauzerdan foydalanadi. Bunga sabab balki o'sha programmani xavfsizlik nuqtai nazaridan aytiladigan kamchiliklariga bo'lgan e'tiborsizlik bo'lishi mumkin yoki bu xavfsizlik tushunchalariga umuman bu haqida umuman bilimga tushunchaga ega bo'lmasliklari mumkin. Chunki o'zlaringiz bilasiz, Internet Explorer brauzeri bu Microsoft Windows operatsion sistemasi bilan birga tarqatiladi hamda ko'pchilik foydalanuvchilar boshqa shunga o'xshash programmalarni mavjudligidan bexabar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Microsoft Internet Explorer brauzeri hali ham eng ko'p ishlatiladigan brauzer bo'lib kelmoqda. Lekin mana shunaqa xavfsizlik kamchiliklari tezda uchrab turadi ushbu programmada. O'shaning uchun ko'pchilik e'tiborli foydalanuvchilar so'nggi paytlarda o'sha boshqa programmalarga, jumladan Mozilla Firefox brauzerlarga o'tib boshlashgan.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Internet Explorer brauzeridagi teshik bo'yicha 10 million foydalanuvchi qaroqchilar hujumiga uchragan. Microsoft shirkati o'z mijozlariga tuzatish dasturini shirkat saytidan ko'chirib, tezroq kompyuteringizga yuklashni tavsiya etmoqda. O'z navbatida foydalanuvchilar soni bo'yicha 2-chi o'rinda turuvchi Mozilla shirkati ham mijozlariga Firefox brauzerining avvalgi 2-chi versiyasi uchun tuzatish dasturi yo'qligi bois yangi 3-chi versiyasini ko'chirib, kompyuteringizga yuklashni tavsiya etishadi. Kompyuter o'yinlariga qiziqish yoshlar orasida ortib borar ekan. Qozog'iston hukumati yoshlarning mamlakat o'tmishi va buguni haqidagi bilimini oshirishga yo'naltirilgan milliy internet o'yinini joriy etdi. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Qozog'iston yoshlari milliy internet o'yiniga ega bo'ldilar. Biz Olmaota shahridagi internet kafelarining birida uchratgan Azamat ismli mana bu yigitning joriy yil dekabr oyida sotuvga chiqqan milliy internet o'yini bilan bandligini ko'rgach, uni suhbatga tortdik.
Qiziqtirgani ana tilinde bo'lgan o'yinlari, hozir ko'nishi chet elning zati ko'yib ketdi o'yinlari. Internetda ko'rinda, bu tafsirlari degan qozoqcha o'yin.
Meni bu o'yinda eng qiziqtirgani bu uning ona tilida ekanidir. Hozir bizda chet elda ishlab chiqarilgan o'yinlar juda ham ko'payib ketgan. Men internetda Ulutov o'yinlari nomli qozoq tilidagi internet o'yinini ko'rgach unga qiziqib qoldim. Sababi o'yin yoshlar logikasini rivojlantirish uchun foydali bo'lgan savollar asosida ishlab chiqilgan. Unda qozoq xalqi tarixi madaniyati borasida ko'p qiziqarli savollar keltirilgan. Bularning hammasi o'yin ishtirokchisi bilimini oshirishga qaratilgan menimcha, deydi qozoq yoshlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha Ulutov sirlari internet o'yini hozirda Qozog'istonning 13 shahri va xorij davlatlarida bo'lgan 20 mingdan oshiq kishini qiziqtirishga muvaffaq bo'lgan. Biroq ba'zi rossiyalik kuzatuvchilar Qozog'istonda ishlab chiqilgan ushbu o'yin mualliflarini plagiatda ayblashga ham ulgurdilar. Bunga javoban Shayx kreativ g'oyalar agentligining rahbari Qazbek Shayx bunday izoh berdi.
Там очень интересно, что во многих российских сайтах все говорили, что это западный проект. То есть никто не верил, что игра такого качества сделана в Казахстане. Такого качества, по такому функционалу, по такому оформлению. Очень многие не верили.
Шунисы қызықки, көп Россия сайтларда бу ғарп лойхасы екені хақыда гапырылды. O'yindagi bunday sifat, funksional elementlar va bezash ishlari aynan Qozog'istonda ishlab chiqilganiga hech kim ishonmadi. Rossiya internet saytlarida Qozog'istonda ishlab chiqilgan o'yin g'arbdan ko'chirma ekani haqida ko'p gaplar aytilgan. Ammo bu butunlay qozog'istonlik ijodkorlar mahsuli, deydi agentlik rahbari.
Полностью все нами. То есть ничего ниоткуда не было взято, и мы гордимся этим.
Loyiha mualliflarining keltirishicha, bu o'yin yaratilishining asosiy maqsadi avvalambor qozoq yoshlarida o'z eliga nisbatan fidokorlik hissini uyg'otish hamda xorij bozoriga o'zining sifatli mahsulotini taqdim etishdir. Qayd etish joizki, hozir Qozog'istondagi aksar kreativ g'oyalar kompaniyalari qozoq xalqining o'tmishi va hozirgi kuni bilan bog'liq internet o'yinlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratmoqdilar. Internet olami dasturi uchun Komila Sobirova.
Afg'onistonda uyali telefon va internet xizmatlari tarmoqlari kengayib bormoqda, ammo aholi uning qimmatligidan noliydi. Tafsilotlar bilan olim ko'rgan Kobul shahridan.
Yaqinda Afg'onistonda 5-chi uyali telefon tarmog'i ham faoliyatga boshladi. Mazkur mobil telefon Afg'on Telecom deb nomlanadi. Afg'on Telecom shirkatining raisi injener Gul Ahmad Rosmand. Mazkur shirkat Afg'oniston aholisiga arzon narxda telefon aloqasi va internet sohasida xizmat ko'rsatishini ma'lum qilib, telekommunikatsiya xizmati bo'yicha boshqa shirkatlar bilan raqobat qilishini bildirdi. Ushbu shirkat oldinlari Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi chorchuvasida bir idora o'laroq faoliyat qilardi, ammo hozir mustaqil xususiy bir shirkat sifatida ish qiladi. Biz endi boshqa shirkatlar bilan raqobat qilish imkoniga ega bo'ldik, dedi Gul Ahmad Rostmand. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi mulozimlarining aytishlaricha, so'nggi 5-6 yil ichida mamlakatda telekommunikatsiya sohasida eng katta sarmoya yotqizilgan bo'lib, bundan 7 yil oldin xorij bilan bog'lanish uchun qo'shni mamlakatlarga safar qilishga majbur bo'lgan afg'onistonliklar hozirgi kunda atrof qishloqlardan turib dunyoning har bir nuqtasi bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lganlar. Bunga qaramay, Afg'onistonda telefon xizmatlari va internet narxi arzonlashmagan. Uyali telefondan foydalanadigan Abdulloning aytishicha, har bir haftada telefon xizmati uchun 15-20 dollar to'laydi. internet ham qimmat.
Shu bilan bu Afg'onistondagi telefonlarning masrafi juda ko'p bo'ladi. Men o'zim shu bilan har haftaga $10, $20 kam bo'lsa $10 men masraf qilaman. Avval ku birta nima bor edi, masraf ko'p bo'ladi. Endi ku 4 ta 5 ta bo'ldi ham yana o'shanga ham arzonlatgan yo'q bo'lgan narx yomon ko'p masraf ko'p bo'ladi. Interneti qimmati ham yuqori, telefonlarni ham yuqori.
Suhbatdoshning ma'lum qilishicha internet kafelarga borib internetdan foydalanish uchun bir soatda 60 afg'oni yoki $1 oshiroq pul to'lashga to'g'ri keladi. Afg'onistonning telekommunikatsiya va aloqalar vazirligi rasmiylari mamlakatda telekommunikatsiya va internet narxi balandligini e'tirof etgan holda yaqinda Afg'onistonni nurli fiber orqali qo'shni mamlakatlar Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Eron va Pokiston bilan bog'lanib, internet va telekommunikatsiya xizmatlarining ancha arzonlashishi borasida umid bildiradilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Internet olamida bugunga shular edi.
Aziz tinglovchilar, bir ozdan so'ng dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizdan ayrilmang.